Най-дългото и удивително библейско пророчество. Книгите Даниил и Откровение разкриват Божия окончателен план за човечеството. Изучавайки тези книги, ние имаме възможността да научим историята на този свят и посоката, в която той върви. Но тези книги ни запознават най-вече с кулминационната точка на историята. Тя е наречена Съдът на века. През последните седмици вниманието на всички американци бе насочено към процесът на Симпсън. Действително, повечето хора се интересуват от това, което ще каже съдията в този процес, отколкото това, което би казал съдията на Всемира. Симпсън беше обвинен в убийство на Ран Голдман и на своята бивша съпруга. Той работил с първокласен екип. Казват, че това бил екипът на века. Въпреки това, следствието направи всичко възможно, за да отвърне на удара. И канадците, и американците казват, че им е омръзнало да гледат новините за този процес. Но миналата седмица 15 кабелни телевизионни мрежи съобщиха, че най-гледаното събитие е процесът Симпсън. Когато някои телевизионни програми спрели излъчването на този процес, броят на зрителите им рязко намалял и те отново започнали да го предават. Да, хората казват, че им е омръзнал този съд, но въпреки това всеки ден вземат вестника и четат за него. Когато се приберат вечер вкъщи, отново гледат процеса Симпсън. Но почакай, възможно ли е да има друг съд, друг съдебен процес, който да засяга милиони? Възможно ли е повече хора да са заинтересувани за присъдата на Симпсън, отколкото за собствената си присъда в Божия съд в края на времето? Възможно ли е много хора да са заинтересувани от процеса на Симпсън, а не от този, който се състои в космическия контролен център на Всемира? Да, хиляди земни мъже и жени гледат процеса на Симпсън, но има една друга драма, която се разиграва сега. Друг съдебен процес се води. Има друг съд, който заседава в действителност, въпреки че много хора не присъстват. Книгата Откровение вика към нас за този съд, съд за земните мъже и жени. Този съд бе описан от стария пророк Йоан. Този съд е обрисуван в книгата Откровение, 14 глава, 7 стих. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. Когато Библията казва «Бойте се от Бога», това означава «Уважавайте, почитайте Бога». Тук е описан един съд, далеч по-важен от който и да е съд в Лос-Анджелес. Съгласни ли сте? Тук е представен един съд, в който присъдата е много по-важна за теб лично, отколкото присъдата, която ще се издаде в процеса Симпсън. Независимо дали мислиш, че е невинен или виновен, в този момент има една присъда, по-важна от неговата, и това е твоята присъда пред Божия съд в небето. Библията ни учи, че този съд ще се състои преди Христос да дойде втори път. В Откровение 22:12 четем: «Ето и да скоро, и у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки го според каквито са делата му». Когато Христос дойде, Той ще даде награди. Така че ако Христос ще дава награди, когато дойде, то трябва преди идването Му да се определи кой каква награда ще получи. Ето защо Библията не казва, че Божият съд ще бъде в бъдещето, а че часът на Божият съд е настанал. Така че ангелът в Откровение, носещ последната Божия вест на човечеството, обявява един настоящ съдебен процес. Съдът ще се проведе точно преди идването на Исус, за да се определи съдбата на всяко човешко същество, когато Исус дойде. Но въпросът е, къде се състои този последен съд? Книгите Даниил и Откровение трябва да се изучават заедно. Даниил 7 глава се описва голям съдебен процес, описва се също Божия трон и Бог, който е седнал на него. Пророк Даниил, подобно на Йоан, поглежда от земята към небето, към една космическа драма, към една интергалактическа битка, към един съд в небето. Ако си мислите, че хиляди хора гледат процеса на Симпсън в Холивуд, но този съд е много по-вълнуващ от първия. Даниил 7:10. Огнена река излизаше пред него. Хиляди му слугуваха. Става въпрос за Бог. Десетки хиляди по десетки хиляди стояха пред него. Милиони ангели, херовими, серафими. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Тук, преди идването на Исус, съдилището започва, книгите са отворени. Ще се определи съдбата на всяко човешко същество. Спомнете си, миналата вечер говорихме за това, че Сатана обвинил Бог в несправедливост. Той казал, че Бог е нечестен и не ограничава. Има небесен съд не защото Бог не знае кой ще бъде спасен и кой не, понеже Той знае всичко, така че самият Бог не се нуждае от съд. Пред херовимите и серафимите, в тази космична война, в тази битка между доброто и злото, Сатана обвинява, че Бог е несправедлив. И когато имената минават пред този съд и се определя съдбата на всяко човешко същество, както твоята, така и моята съдба, Бог казва, можех ли да направя нещо повече, за да спася Джон, Мери, Хари или Ана? Можех ли да направя нещо повече? И всички небесни ангели казват, Господи, Ти изпрати духа Си, Ти работиш в сърцата им, Ти ги доведи на този библейски курс сега, Ти, Боже, направи всичко, което можа, за да ги спасиш. Исусе, Ти отиде и умря на кръста, Ти проля кръвта Си, направи всичко, което можа, и нямаше какво повече да се направи. И в съда честа на Божието име се възстановява, Божието име се оправдава пред всички ангели и те пеят, свято, свято е Неговото име, достоен и праведен си Господи. Холивуд желая да се възползва от това, което става на земята. Холивуд иска да се възползва от последната мода, от драмата, която се разиграва. Но тук има една драма на вековете. Съдбата на човешката раса се поставя пред престола на Вселената. И там, пред заповедите, които сме нарушили, Исус, нашият Спасител, се изправя. Библията казва, че Отец не съди никого, но е дал на Сина правото да съди. И така, Отец и Синът участват в съда. Исус стои там и казва, «Този мъж е мой, тази жена е моя». Да, те грешаха, но те предадоха живота си на мен. Исус казва пред ангелите, «Какво повече можех да направя, за да спася този човек?» Да, ние нарушихме Божия закон, но когато дойдем при Исус, Той ни представя в небесния съд. Този съд е действителен. Библията казва, че ти и аз сме отговорни за постъпките си, че ние не сме просто кости облечени в кожа или някакви животни, но ние носим морална отговорност. Нека прочетем Еклесиаст 12, 13 и 14. Нека чуем края на Словото. Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека. Библията казва, това е края на Словото, заключението на Словото. Какво представлява заключението? Това е краят. Нека видим края. Бой се от Бога и пази заповедите Му, защото това е цялото задължение на човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Библията казва, че няма такова нещо като таен грях. Греховете, извършени под булото на тъмнината, ще бъдат осветени и открити от Бог. Вратите на двойствения живот ще бъдат отключени. Човече, твоята съпруга не знае тази твоя тайна, но Бог я знае. Госпожо, съпругът ти може и да не знае тази тайна, но Бог я знае. И ти, младежо, може би си мислиш, че си скрил нещо от родителите си, но Бог го знае. Ти и аз сме отговорни. Нашият живот е прозрачен пред Бога. Той знае всичко, което правим. Всяка дума, всяко дело, всяка постъпка. И когато ти се изправиш пред Бог в небесния съд, ти няма да можеш да кажеш, направил го, защото един приятел ми повлия. Ти няма да можеш да кажеш, направил го, защото там, където живеех, всички правеха това. Или направил го, защото бях възпитаван така. Когато застанем пред Бог, небесния съд, няма да има никакво извинение. Бог е създал всеки един от нас със способността да избира. Той е създал всеки от нас свободно морално същество. Ние стоим сами пред Бог в съда. Когато някой умре, неговата съдба вече е определена. Няма втори шанс след смъртта. Този живот е нашата възможност да застанем за или срещу Христос, да вземем решение за или против Него. И когато умрем, Библията казва, че всеки един от нас ще отговаря за себе си пред Бога. Библията е твърде ясна, когато описва последния небесен съд. Всяка мисъл, дума, действие е записано пред живия Бог. Да, госпожо, да, господине, няма нито един таен грях пред Бога. Библията казва в Еклесиаст 11:9, «Весели се, младежо, в младостта си, и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти, и ходи по пътищата на сърцето си, и според каквото гледат очите ти, но знай, знай, бъди сигурен, че за всичко това Бог ще те доведе на съд». Всъщност, апостол Павел продължава във второ послание към Коринтяните 5:10, защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.
According to that he hath done, whether it be good or whether it be bad.
Всеки един от нас има призовка за съда. На всеки от нас животът ще се разкрие пред този велик съд и решенията, които сме направили, ще определят съдбата ни за вечността. Но почакай, Библията казва в Откровение, че часът на Божия съд е настанал. Небесният часовник показал ли е този час? Знае ли Сатана, че небесният съд сега заседава, че сега е часът на съда, който е непосредствено преди идването на Исус? Знае ли, че скоро ще се определи съдбата на всяко човешко същество? Затова ли Сатана ни изкушава сега така силно, за да може в часа на съда хиляди мъже и жени да бъдат загубени? Възможно ли е часовникът да е ударил вече този час? Възможно ли е съдбата на мъртви мъже и жени да се решава сега, за да се определи кой ще бъде възкресен, когато Христос дойде? Възможно ли е за това да е битката за съзнанието на човека, битката за душата и за предаността? Пророк Данаил ни описва най-дългото по време библейско пророчество. Това пророчество е толкова удивително и вълнуващо. Бог е невероятно гениален, когато става въпрос за пророчества, защото това, което Бог прави, е, че Той свързва известни неща с неизвестни. И така ти можеш да вярваш на онези неща, които не виждаш, поради изпълнените вече пророчества. В най-дългото библейско пророчество е предсказан точния ден, когато Исус ще се кръсти и ще дойде за първи път на земята. Това пророчество е предсказан точния ден и година, когато Исус ще бъде разпънат на кръст. В него е предсказана точната година, в която евреите ще отхвърлят Евангелието. Но след това пророчеството поглежда отвъд времето, когато евреите отхвърлят Евангелието, и то действително определя времето на края. Някой сигурно се казва, но аз мисля, че Библията не е предсказала деня на Христовото второ идване. Не ме разбирайте погрешно. Библията не е предсказано кога Исус ще дойде, защото сам Той казва, никой човек не знае нито деня, нито часа на Христовото идване. Затова внимавайте, пазете се от всеки, който казва, Христос ще дойде на този и този ден. Библията не е предсказала деня и часа. Но Библията е предсказала времето, означено като последното време, така както е предсказала времето, през което Исус щеше да дойде за първи път. Всъщност, книгата на пророк Данаил казва в 12:4, «А ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието, това е знанието за пророчеството на Данаил, знанието ще се умножава». И така пророк Даниил беше инструктиран да затвори и запечата книгата си до края на времето. Тогава във времето на края, знанието за пророчеството на Даниил щеше да се увеличава. Ние живеем в това последно време и светлина от вековете осветява пророчествата на Даниил. Пророчествата на Даниил описват нашите дни. В него са открити събития, сочещи първото идване на Христос и събития, сочещи второто му идване. Даниил 8:14. Седма глава, Даниил поглежда към небето и вижда откриването на небесен съд. Кога ще започне той в небето? Даниил се чудеше за това. Същият ангел Гавраил, който му каза за откриването на небесния съд в Даниил 7 глава, се появява отново в Даниил 8 глава, за да даде сведения за времето на съда, и Даниил 8:14 не съобщава. И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Какво означава това, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти? Какво е това светилище? Библията говори за две светилища, едно на земята. И вие си спомнете, че Мойсей построи това светилище, там се принасяха агнета, когато някой извършеше грях, там се проливаше кръв. Но Библията не говори също за светилище в небето, и Библията казва, че земното светилище е по модел на оригиналното светилище в небето. Какво представлява очистването на светилището? Последният ден на еврейската година имаше един особен ден на съд. Евреите се събираха и изповядваха греховете си. За тях това беше един ден на съд. Всеки еврей разбираше, че очистване на светилището означава съд. Очистването на светилището ставаше на края на еврейската година. Това беше ден на съд, символизиращ крайния съд. И така, когато Даниил каза, че за 2300 денонощия светилището ще се очисти, всеки евреин разбираше какво той има предвид. Съд в края на времето и цялостно очистване на всемира от грях. От кога този крайен съдебен процес започва, за да знаем ние на земята кога е края на времето? Кога в действителност е станало това? Библейското пророчество, 2300 пророчески дни са равни на 2300 години. Езекиил 4:6 казва това. Аз ти определих по един ден за всяка година. Виждали ли сте някога карта, на която пише 1 сантиметр съответства на 10 километра? Не всеки път, когато прочетете ден в Библията, това означава година, но в пророчествата един пророчески ден съответства на една буквална година. Сега забележете какво пише в Даниил 8:17. Разбери си нечовешки, защото видението се отнася до последните времена, така че видението за 2300 денонощия ни отвежда точно в края на времето.
So the vision of the 2300 days would take us down to the time of the what everybody? End.
Но дали 2300 буквални дни от времето на Даниил водят до края на времето? Да или не? Какво са 2300 буквални дни? При 365 дни в годината, това са около 6 буквални години. Но 6 години от времето на Даниил не ни водят до края, нали? Не. Така че тези 2300 пророчески дни са в действително 2300 буквални години, защото Библията казва, определих ти всеки за всеки ден по една година. Но кога започват 2300 години? Кога свършват те? Живеем ли сега в часа на съда, точно преди Христовото идване? Библията свързва тези две пророчества заедно. Едното в началото на 2300 години, което се отнася за евреите и идването на Исус, и другото за края на времето, което ще ни отведе при откриването на съда. Тази вечер вие ще направите едно откритие. Това е едно изключително пророчество. Кога започват тези 2300 години? В края на 8 глава Даниил казва, че не разбира видението. Може би има някой тук тази вечер, който би казал, «Пасторе, аз не разбирам много добре това видение. Не се безпокой, когато архангел Гавриил го представи на Даниил, той припадна». Даниил 9 глава, архангел Гавриил се връща, нежно го вдига и казва, «Сега ще ти обясня това пророчество, Данииле. Първата част се отнася за твой народ и за идващия Месия. Последната част е свързана с съда в края на времето. Нека ти обясня». Даниил 9:24. Четете с мен, моля. 70 седмици са определени за людите ти. Колко дни има в седмицата? 7. Един пророчески ден е равен на една година, така че 70 седмици са равни на 490 дни или 490 години. Първите 490 години от пророчеството са определени за еврейския народ. 490 години са определени за твоите хора. Думата определени означава отрязани или отделени от. Така че първите 490 години са отделени от 2300 години за народа на Даниил, евреите. Какво ще да се случи през тези 490 години? Даниил 9:25. Знай прочие и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Йерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Ще се съгради изново с улици и окоп, макар в размирни времена. И така на Даниил се казва, знай и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Йерусалим, следвайте ми внимателно. Даниил беше в плен първо в Вавилон, а после в Медоперсия. Йерусалим беше разрушен. Архангел Гавриил слиза долу и казва, Данииле, искам да знаеш и разбереш нещо. Когато видиш, че стената на Йерусалим е възстановена, започни броенето на годините. 2300 години започват от тогава. По-малката част от 2300 години започват тогава. Когато видиш това ти, Данииле и хората ти, освободени от плен, когато се върнете в Йерусалим и построите стената, от това време до княза Месия Исус ще минат 7 седмици и 62 седмици или общо 69 пророчески седмици. 69 седмици. Колко дни има една седмица? 7. Тогава колко дни имат 69 седмици или 483 дни? Но в библейските пророчества един пророчески ден съответства на една буквална година. Какво пише в Езекиил 4:6? По един ден ти определих за всяка година. Така че от заповедта да се възстанови и построи Иерусалим до Месия щяха да бъдат 69 седмици, които се равняват на 483 дни или 483 години. Кога народът на Данаил бил освободен от плен? Казва ли Библията в действителност датата, когато евреите щяха да могат да се върнат обратно в родината си, за да възстановят Ерусалим и стената му? Според Ездра 7:13, декретът за възстановяване и построяване отново на Ерусалим бил издаден в 457 година преди Христа. Библията ни говори за това. Вие сами можете да се убедите от историята. Тази дата е точно определена като една звезда в мрака на историята. И така, ние имаме началото на пророчеството, защото Библията казва, «Знай и разбери, че от издаването на заповедта да се възстанови Иерусалим, което става в 457 година преди Христа, до Месия Исус ще минат 69 седмици». А колко са 69 седмици? 483 години. Точно ли е пророчеството? Добре, връщаме се обратно. 457 година преди Христос се издава декрет за възстановяване и построяване на Иерусалим. Придвижваме се напред по оста на времето с 483 години. Да предположим, че аз съм тук, назад в 457 година преди Христа и започвам да се движа напред. 456, 455 и така нататък. Постепенно стигам до нулевата година. Биха ми трябвали 457 години, за да стигна до нулевата, но тъй като няма нулева година, идвам до първа година. Ако трябва да измина 483 години, трябва да продължа още 26 и така стигам до 27 година след Христа. Според пророчеството на Данаил, това е нещо изключително, впечатляващо и удивително. Библията не гадае, тя предсказва с математическа точност. Поради тази причина, много атеисти стават християни. Това предсказание на пророк Данаил, че 483 години след заповедта за построяване на Ерусалим, Месия ще дойде, е изключително. А знаете ли какво значи думата Месия? Думата Месия означава помазаният. Кога беше помазан Исус, за да започне службата си? 30 години той живя в къщата на дърводелица от Назарет. Точно в 27 година след Христа, той отиде на река Йордан, за да бъде кръстен. И когато беше вече кръстен, Исус бе помазан от Светия Дух и думата Месия означава точно това – помазаният. И така, коя година Библията казва, че Исус ще бъде кръстен? Четете с мен, моля, Лука 3 глава 1 и 21 стихове. 15-та година на царуването на Тиберия, Кесаря, и когато се кръстиха всичките люди, както се кръсти Исус, и се молеше, отвори се небето. Исус беше кръстен в 15-та година от управлението на Тиберий Кесаря, а историята ни казва, че това е точно 27-ма година след Христа. Христос не е просто един морален учител, Той е Синът на живия Бог. И пророк Данаил предсказва това 483 години предварително и дори още по-рано, защото декретът за възстановяването на Иерусалим беше излязъл в 457 година преди Христа. Стотици години преди това, векове преди това, Данаил предсказа, че Исус ще бъде кръстен в 27 година след Христа и помазан от Светия Дух. Но пророчеството продължава. Библията е дори по-точна, по-конкретна. 15-та година от царуването на Тиберий Кесаря е точно 27-ма година след Христа. Исус е кръстен точно в определеното време. Декретът на Артаксеркс за възстановяване и построяване на стените на Йерусалим бил издаден през есента на 457 година преди Христа. 483 години по-късно, в есента на 27 година, е точно времето, когато Христос бил кръстен. Точното време от годината е есента на 27 след Христа. Библията казва в Лука 3:22: И Светият Дух слезе върху Негов образ като гълъб и чу се глас от небето, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син, Тебе е Моето благоволение. Точно тази година Исус бил помазан от Светия Дух. Но продължава ли пророчеството на Даниил? То ни дава още повече детайли. Знаете ли, че когато Исус бил кръстен, Марко 1:15, той казва: Времето се изпълни. Какво е имал предвид Исус, когато казва това? Пророчеството на Даниил се изпълни. Исус обяви: Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в Евангелието. Исус каза на евреите: Вие изучавате Стария Завет. Исус каза: От 457 година до 27 година след Христа, времето на Даниил се изпълни. Месия дойде. Той бе кръстен точно в определеното време. Но пророчеството на Даниил продължава. Даниил 9:26. След 62 седмици, Месия ще бъде посечен. Какво означава това ще бъде посечен? Ще бъде разпнат на кръста, но не заради собствен грях или вина. Вместо кого беше разпнат Той? Вместо мен и теб. Исус умря на кръста, за да не умрем аз и ти. И нататък стихът продължава: И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. Това е Тит и римската армия. Ще разрушат Йерусалим. И така Исус щеше да бъде разпнат, евреите щяха да отхвърлят Месия и след това Тит и римската войска щеше да разруши града. Това пророчество е удивително. То е направено 500 години предварително. Но почакайте, Библията е още по-детайлна. Кога Христос щеше да бъде разпнат? Казва се след 27 година. Но ето какво пише още, Даниил 9:27. И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица. 70 седмици са определени или 490 години са отредени за евреите. 69 от тези 70 седмици свършват в 27 година след Христа. Една пророческа седмица остава. Библейските пророчества, както вече навярно запомнихте, един ден съответства на една година. Така че след 27 година остават 7 години, а това ни довежда до 34 година след Христа. Края на 34 година, 70-те седмици или 490-те години изтичат. От този момент нататък, Евангелието започва да се проповядва на езичниците. Но забележете, Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата Той, Месия, ще направи да престанат жертвата и приносът. Така че в средата на седмицата Исус щеше да направи всички жертви да престанат. Колко е половината на седем? 3,5. 3 години и половина от 27 след Христа ни водят точно до средата на тази последна пророческа седмица. Сега, ако 483 години изтичат през есента на 27 година, и ако имате още 3 години, това ще ви доведе до есента на 30 година след Христа, но 6 месеца от есента на 30 ви водят до пролета на следващата година. Съгласни ли сте? Нека погледнем диаграмата. В края на тези 3 години и половина, от 27 до пролета на 31, Христос щеше да направи всяка жертва да престане. Той щеше да извърви пътя до Голгота, да носи този тежък кръст, да бъде прикован. Нямаше да има нужда повече да се пренасят в жертва агнета, защото в средата на седмицата Месия, Исус Христос, щеше да направи жертвите да престанат. Вижте колко е точно пророчеството. Декретът бе издаден 457 година преди Христа. 69 седмици или 483 години ни водят до 27 след Христа. Една седмица или 7 години остават. Те ни отвеждат до 34 след Христа, след която Евангелието щеше да се проповядва на езичниците. три години след 27-ма ни водят до есента на 30-та година и половината година или 6 месеца, които остават, ни отвеждат до пролетта на 31-ва година след Христа. Според Библията Христос щеше да бъде разпнат на 33 годишна възраст, точно през пролетта на 31-ва година след Христа. Исус бил разпнат на определения ден, на Пасхата, защото Той е пасхалното агне, пожертвано за нас. Исус е идващият Месия и Библията не е случайна книга. Марко 15:38 се казва: «И завесата на храма се раздра на две, отгоре додолу». Първосвещеникът бе готов да принесе това пасхално агне. Пасхалното агне символизираше Исус Христос, нашето пасхално агне. Както виждате, християнската вяра е една интелектуална, една разумна вяра. Християнството се изявява от историята и чрез пророчествата. И тази първа част на пророчеството на Данаил ясно ни разкрива, че Месия ще умре чрез разпъване на кръст 14-я ден на първия еврейски месец в 31-та година. Това предсказание се е изпълнило с всички детайли. Христос бе кръстен, разпнат в определеното време, точно така както Библията бе предсказала. Но какво става в последните три години и половина? Според пророчествата на Даниил, Божият завет с евреите щеше да се прекъсне в 34-та година от новата ера. Казва се, Бог ще потвърди завета си. Какво се е случило в 34-та година след Христа? Кое е било това важно събитие? В 34-та година след Христа, Стефан, първият християнски мъченик, бил убит с камъни и еврейският Синедрион издал декрет за отхвърляне на Евангелието и то започнало да се проповядва на езичниците, точно както е предсказано. Ако първите 490 години се отнасяха за евреите, ако през тези 490 години бе предсказано, че Исус ще се кръсти в определеното време и това се изпълнило, Исус ще бъде разпнат в определеното време и това станало, че Евангелието ще се проповядва на езичниците и това било така, защото първите 490 години се отнасяха за евреите, а втората част касае нас, които живеем в края на времето. Първата част от пророчеството бе за тези, които живееха по време на първото идване на Христос, а втората за тези, които ще живеят по времето на второто му идване. Първите 490 години от пророчеството свършват в 34-та година след Христа. Какво ще стане втората част на това пророчество? Даниил 8:14 и казваме, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Тогава ще се удари небесният часовник. Тогава ще започне последната част от съда пред Бог и Неговия трон в небето. Тогава драмата на вековете ще приключи и за нас ще настъпи особено време. Забележете, първите 490 години се отнасяха за евреите. Последните 1810 години от 2300 ще се отнасят за крайния съд, който ще ни доведе до известния период, наречен края на времето. 457 година до 34-та година, това ни отвежда до дните на евреите. 490 години, но от 2300 години остават 1810 години. Към 34-та година след Христа прибавяме 1810 години и стигаме до 1844-та. Какво означава това? Това означава, дами и господа, че хиляди мъже и жени по земята са заинтересовани от човешки съдебни процеси, като този на Симпсън. Но тези хора не осъзнават, че в момента Небесният съд заседава. Те не разбират, че е настанал последният час на съда, където се решава съдбата на всяко човешко същество, живяло някога. Те не разбират, че живеят в едно особено време, точно преди идването на Исус Христос на тази земя. Много хора живеят безгрижен, егоистичен и егоцентричен живот. Основният въпрос в живота днес не трябва да бъде как да спечеля повече пари, не къде да намеря повече удоволствие, не как да се забавлявам повече, не как да придобия по-скъпа къща, не как да карам по-скъпа кола, как да нося по-модерни дрехи. Централният въпрос на живота трябва да е как да се подготвя за среща с Бога, как да бъда готов за второто идване на Исус. Книгата Откровение 14:7 има една специална вест, вест на която много църкви не обръщат внимание. Тук е Божията вест към света. Откровение 14:7. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. Веста на Откровение казва, не се занимавай с бизнес както досега, не търси повече удоволствия както досега, не живей така както досега. Разбира се, Бог иска да сме изпълнени със щастие, да се радваме на живота, но когато казвам удоволствие, има предвид това безсмислено удоволствие, което те отделя от Бога. Бог казва, това е специално време, нека не го пропиляваме, нека нищо не стои между вас и вашия Спасител. Това е уникално време в историята на света. От 1844 година ние живеем във времето, което Библията нарича часът на Божия съд. Но ти казваш, как ще издържа пред този съд? Знаете, че съдът не е добро нещо, когато се касае за лоши дела. В такъв случай никой човек няма да устои. Знаете ли, в Лондон, Англия, има един много впечатляващ монетен двор. И когато екскурзоводът развежда посетителите из този двор в Лондон, той взема два листа хартия и ги слага в машината на везните, с които теглят парите. Този монетен двор в действителност се печатат английските лири, т.е. парите. И така, екскурзоводът взема лист хартия, слага го на тези чувствителни везни, с които теглят парите, те са съвършено равновесени. Тогава, екскурзоводът взема единия лист, отгоре написва името си и го поставя обратно на везните. Но този лист с името на екскурзовода веднага натежава. Единствената разлика е в подписът, който е поставен на него. На съда, приятели, не се съпоставят добрите и лошите дела. Извършил си 592 добри дела, но 48 000 лоши, така че си загубен. Нищо подобно не става в съда. Сам Исус Христос те представя там. На съда Исус застава между теб и закона, който си нарушил. Исус казва пред целия всемир, когато твоето име започне да се разглежда. Тази жена, този мъж е мой. 2300 денонощия се изпълниха в 1844. Сега ние живеем в часа на съда, точно сега живеем във времето малко преди Исусовото идване, във времето преди вечността, когато часовникът отмерва последните минути. Но ти, приятелю, казваш, почакай, сега е 1995, значи съдът продължава вече 150 години. Това не е ли много дълго време? Има милиарди хора в света и Бог иска всеки да знае за съда, за да може да се спаси. Спомнете ли си дните на Ной? Бог каза, светът ще бъде унищожен от вода. Бог каза на Ной да построи кораб и Ной направи това. Той проповядваше 120 години и хората си мислиха, че той е луд. Но след това стана потопът. От 1844 пророчеството на Даниил и Откровение посочва, че живеем в часа на съда от 150 години. Колко още ще продължи? Сега вече разбирате ли защо имаше Първа и Втора световна война? Защо има глад, земетресения? От 1844 ние живеем в часа на съда. Това означава, че сега е краят на времето. Това означава, че Сатана с всичката си сила се бори за да унищожи хората, да загинат, а не да бъдат спасени, защото Сатана иска да ги удави във вълните на греха. Да, приятелю, това е последната жетва. Да, това са последните дни. Според Библията ние живеем в часа на съда, във време, което Библията нарича времето на края. Христос протяга ръце към теб. Библията казва в Евреи 9, 11 и 12. А понеже Христос дойде като първосвещеник със собствената си кръв, той влезе през по-голямата и съвършена скиния и придоби за нас вечно изкупление. Ти можеш да бъдеш спасен. Исус умря на кръста. Той сега е на небето. Той сега е пред Божия трон. Той придоби вечно спасение за теб. Той може да бъде твой Спасител. Може да бъде твой Господ. Може да те представи в последния съд. Чуйте Евреи 9:24. Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса. Той не е в земното светилище. Той е в небесното, за да се яви пред Божието лице заради нас. Но Той не може да те представи пред Божия трон, преди да Му предадеш живота си, ако не Му се отдадеш. Моля, не ме разбирайте погрешно. Ако водиш живот, който Бог не одобрява, греховете, които си извършил, те осъждат в съда. И когато твоето име се разглежда в съда, греховете, които стоят за тебе, сексуална неморалност, лъжа, измама, егоизъм, всичко това стои пред Бог. И когато се съобщи твоето име, Христос казва, «Можех ли да направя нещо повече, за да го спася, за да го изкупя?» Направих всичко, което можах. Ангелите казват, «Господи, ти желаеш да представиш този човек, ти изпрати Светия Дух в сърцето и ума му, ти му напшепваше истините, убеждаваше го, ти направи всичко, което можеше, ти изпрати ангели, за да го водят и просветляват ума му». Исус е, ти слезе на земята, прие човешка плът, посрещна всички сатанински изкушения заради Него. Прощението беше възможно за този човек, милостта беше достъпна за този мъж, за тази жена. Твоята сила бе на разположение, нямаше нищо повече, което би могъл да направиш. И тогава започва ридание в небето, тъй като тези хора са се лишили от възможността да се запишат в книгата на живота и са загубени завинаги. Защото те не са приели милостта и благодатта, които са били на разположение чрез Христос. Ние живеем в края на времето. Христос иска да представи и теб пред съда. Исаия 44:22. Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мене. Отдалечил ли си се от него, приятелю? Върни се при мен. Обърнал ли си му гръб? Върни се при мен. Избягал ли си от него, приятелю? Върни се при мен, защото аз те изкупих. Той е твоят спасител. Прибегни в неговите ръце, коленичи в нозете му, изповядай греховете си пред него тази вечер и кажи: Господи, искам да се предам на теб тази вечер. Искам да се откажа от тези неща, които ме разделят от теб. Господи, живеем в часа на съда. Господи, тази вечер аз идвам с всичките си грехове. Аз идвам с това бунтовно поведение, с тези грешни постъпки. Господи, тази вечер аз идвам при теб, за да се предам в ръцете ти, за да положа живота си пред теб. Преди много години, едно момче е преживяло ужасна катастрофа. То лежало край пътя с деформирано и наранено тяло. Лежало в локва кръв. Момчето било отведено в болница. Нуждаело се от кръвопреливане. Лекарите направили всичко възможно, но по време на операцията момчето се нуждаело от кръв. Тогава все още кръвната плазма не съществувала и затова някой трябвало директно да даде кръв от своето тяло към неговото. Бащата на детето имал същата кръвна група, така той бил повикан в болницата и влязъл в стаята, в която било момчето. То лежало в една от стаите за възстановяване, с наранено и окървавено тяло. Операцията била минала. Лекарят дошъл, навил ръкава на бащата, сестрата взела памук, натопила го в спирт, почистила мястото точно под лакътя от вътрешната страна и взела една игла. Вкарала я и кръвта започнала да изтича в пластмасовата тръба директно в сина му. Бащата стоял, гледал сина си, после погледнал към лекаря, гледал как кръвта изтича от собственото му тяло и се влива в това на сина му и казал: Докторе, ако е необходимо, вземете и последната капка от моето тяло. Исус Христос умря на кръста на Голгота и Той каза: Вземи всяка капка кръв, за да бъде спасен Марк Финли, Отче. Нека всяка капка кръв, която изтича, да послужи за умиване на греха и да покаже на човека колко го обичам. И всичко, което мога да направя тази вечер в часа на съда, когато последните писачинки в часовника изтичат, и да коленича в нозете му и да кажа: Господи, вземи я всичката, вземи всичко, което имам, примахни егоизма, алчността, греха в моя живот. Искате ли да кажете това на Исус тази вечер? Тихо и нежно Спасителят вика, вика за теб и за мен. Той на вратата ни хлопа и чака, чака за теб и за мен. Ела, ти уморени, ела, тихо и нежно Спасителят вика, вика за теб и за мен. Защо да се бавим, като Господ ни вика, вика за теб и за мен. Той ни предлага любов безгранична, любов за теб и за мен. Татко наш, ние сме на прага на вечността, времето изтече. Исус дойде в определеното време първия път, 31 година. Той бе разпнат на кръст. Отче, от 1844 ние живеем във времето, наречено от Библията часът на съда. Ние живеем във времето на края. Затова Сатана работи така безмилостно. Отче, докато мъже и жени са отдали изцяло умовете си за земни съдебни процеси, небето се състои един съд, който сега заседава. Ние идваме тази вечер с доверие в Исус и изповядваме греховете си. Ние идваме тази вечер, Господи, и искрено ти казваме думата, съжалявам. Ние пропаднахме и нашите сърца са ограбени, разбити от греха, който ние искаме да изоставим. Ние идваме в прегръдката на Исус и ти благодарим, че Той ни спасява и ни изкупва. Благодарим ти в скъпото име на Исус. Амин.